Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Viies peatükk. Veel sama päeva õhtul tuli saunatädi perre, mäele, nagu siin öeldi. Tal polnud küll mingit asja, aga ta tegi nagu oleks. Tagamõtteks oli teada saada, kas tagapere oma täna eesperes on käinud või mitte. Ja kui ta eitava vastuse sai, imestas ta väga, sest endise eespere peremehe ajal oli pearu oma külaskäike teinud ikka sooja peaga. Asjatu polnud aga saunatädi käik mitte, sest perest kuulis ta nii mõndagi, mis saunarahvale alles teadmata oli. Suure õhinaga ruttas ta koju tagasi, et vanamehele kuuldust kõnelda. Aga kui ta kaevurakkeil istumisest rääkis, siis pani Madis seda väga imeks ja ütles, see temp on tal täna esimest korda, seda tegi ta vist uute naabrite pärast. Ja kui lugu hiljem peres jutuks tuli, seletas sauna Madis. Tahtis teine oma võimu näidata. Tahtis näidata, mis mees tema on. Eespere vana peremehe ajal rookis ta kord oma sulast, nagu oleks see tea, mis kurja teinud. Aga sulane põld miskit teinud. Pearu peksis muidu niisama asja ees teiste taga. Et aga näidata, mis tema võib. Ta oleks tänagi sulase natti kinni hakanud, aga see on temast sitkem. Sellepärast siis naine ja lapsed, lausus Andres.
Naine ja lapsed, kinnitas Madis.
No jah, eks iga üks võib oma maa peal teha, mis tahab, lausus Andres natukese aja pärast.
Muidugi, oli ka saunamees nõus. Kes keelata võib? Oma tuba, oma luba. Oma kaev, oma vaev.
Pearu temp tuli jutuks ka eespere peremehe ja perenaise vahel, kui nad õhtul kahekesi sängi pugesid. Enam rääkis asjast peremees ja rääkis hukkamõistvalt. Krõõt vaikis ja millegi pärast tundus Andresele nagu ei võtaks tema pearu tempu kuigi tõsiselt. Ennemini valmistas see temale nalja, sest tal kippus naer peale.
Miks sina midagi ei ütle? Küsis Andres temalt.
Mis ma ikka ütlen? Vastas Krõõt. Ta ehk ei mõõtelnud seda nii halvasti.
Mis see eit seal siis põlvitas? Küsis Andres. Ja kõik teised. Nalja pärast või?
Kust mina seda tean? Vastas Krõõt. Sellega jutt lõppeski. Järgmistel päevadel ei tuletatud seda enam meelde, polnud selleks aegagi. Sulane ja tüdruk tulid sisse ja nii peremehel kui perenaisel algas kahekordne mure. Andres oli alguses arvanud, et las saabub sulane, küllab siis temal endal aega leidub aedade kohandamiseks ja teiste hädatarvilikkude asjade õiendamiseks. Aga nii pea kui põllutöö läks täide hoogu, siis polnud muud kui järguta iseend ja looma tagant, et ei jääks jänni. Sulane sai söögitundigi, aga peremees ei saanud sagedasti sedagi. Pidi sel ajal külvama. Vana mära kõrvad kippusid longu langema, jahuveest ja aganatega segatud kaartest hoolimata. Rangid sõid turja ning pihad veriseks, sest luud tikkusid liha vähenemisel liiga välja. Nooregi mära turi polnud enam terve, kuigi Andres ise tema eest hoolitses. Ühte tehti hariliku töö kõrval enne sõnniku vedu ometi. Korjati kesalt mõnikümmend koormat kive ja viidi alla aia äärde hunnikusse. Selles töös olid kõik. perremees ja perenaine, sulane ja tüdruk, isegi karjapois, kuna ju loomad samal ajal põllul sõid. Las käime korda kolmgi nõnda kõik oma põllud üle, rääkis peremees. Siis on juba teine tundmus sahkpuid peos hoida. Korda kolm, kordas perenaine. Aga see oleks ju oma 10 aastat. Mis on siis 10 aastat, arvas peremees vastu. Tööga paned vaevalt neid päevi tähele. Mina olen siis juba 30, sina ajad 40 ligi, jätkas perenaine. Samal ajal aga lendasid kivid põllult üksteise järel raginal vankrisse ja vanker vedas nad põllu äärde lademesse. Kahju, et põle kuuse oksa ja kadaka kubusid käepärast, kahetses peremees. Teeks sohu silda, et loomadel kergem oleks. Kubudele veaks need kivid ja kividele saue rähka kitiks peale, saaks põlise silla igatahes meie eaks piisaks. Kui ometi seda kord saaks, ohkas perenaine. Lambadki õhtul poolest küljest saadik mudased, lehmadele ära mine allagi, tilguvad aina. Ei saa muidu lüpsta, kui juha külma veega üle. Veel ühe häda tarviliku töö tegi peremees tänavu kevadel. Kaevas põllunõkku tüki kraavi. See pidi ainult sisse juhatuseks olema, et järgmistel aastatel tööd jätkata. Aga tunda andis end see lühike kraavi juppki, selles polnud kahtlust. Kunagi polnud Andres oma tööst niisugust lõbu tundnud, kui ta tundis selle esimese põllukraavi kaevamisel ja esimeste kivide korjamisel oma põllult, ja vaevalt tunneb ta seda tulevikuski. Selles oli nagu mingisugune esimese armastuse õnnevärin ja joovastus, millest aimu ainult sellel, kes seda ise millalgi on tundnud. Kivi, mille põllult korjad või mööda lauda vankrile veeretad, polegi nagu kivi ja muld, mida labidaga kaevad, polegi nagu harilik muld. Seda mulda ei kaeva keegi ei päeva ega aasta palgaga. See on sootuks ise sugune muld ja need on hoopis erilised kivid. Nad kolisevadki vankrilt langedes omapäraselt ja lepiki kajab nende kolinale päikeseveerul omapäraselt vastu. Alguses Vargamäe noor peremees seda ei teadnud. Alles hiljem sai see talle üsna selgeks, sest veel aastate pärast, kui ta juhtus mööda minema oma esimesest põllukraavist ja esimesena aia äärde veetud kivivarest, tundis ta rinnas midagi sooja ja õnnelikku. Siin puhkasid mälestused peremehelikest mesinädalatest. Alguses polnud õieti aegagi midagi maitsta või tunda, sest pidi aina rühmama. Pidi viimase auru peale panema, muidu polnud võimalik. Kavatsusedki muutusid ainult rühmamiseks, mõtete asemele tulid igapäevased teod. Ometi ei saanud Andres ühest mõttest lahti. Võimata on Vargamäe mail midagi tõsisemat ette võtta, kui pole kraavi, mis viiks vee jõkke. Hea oleks seda kraavi kaevata pearuga kahasse, aga kõik, kellega ta sellest rääkis, kinnitasid nagu ühest suust, et sellest ei tule mitte midagi välja. Kui Andres saunamadisega sellest juttu tegi, hakkas see ikka suure hooga mul urisevat piipu vedama ja läbi hammaste võimalikult kaugele sülitama, nagu ta seda juba esimesel korral oli teinud. Aga Andres ei jätnud oma mõtet, vaid pidas temast nagu jonni pärast kange kaelselt kinni. Esimest korda naabrile külla minnes viis ta juttu kohe soo kuivatamisele ja ühise emakraavi kaevamisele. Pearule oli mõte nähtavasti uus. Ja sellepärast ei öelnud ta alguses üldse midagi, ei poolt ega vastu. Ta toppis piipu, tagus räksiga piibule tuld, popsi ise sülitas. Tema eeskujul talitas ka Andres. Pani piipu, piibule tuld, popsi ise sülitas. Ainult selle vahega, et tema sülje savipõrandal jalaga laiali hõõrus, kuna pearu seda vaevaks ei võtnud teha. See oli kogu vahe, kahe Vargamäe naabri piibutamises ja sülitamises. Peab rehnutti pidama, arvas pearu viimaks. Mina võin ka üksi kaevata, kui vett tahan lasta, vee jooksma panna. Muidugi, kes seda nüüd, muidugi võib üksi, aga kahekesi tuleb odavam, ütles Andres. Kraav tuleks siis otse sihile, arutas pearu. Kõige parem kui otse sihile. Mätas ühe tasa mõlemale poole, vastas Andres. Siht lõikaks kraavi pikuti pooleks, pool minu, pool sinu. Just nii, pool minu, pool sinu, kinnitas Andres. Ja mina maksan poole, sina poole. Mina poole, sina poole, Aga vesi? Kuidas sellega jääb? Ka pooleks. Mõlemad lasevad ühe palju, küsis Pearu. Noh, vett juba mõeta ei saa, naeratas Andres. Igaüks laseb teda, nagu süda kutsub, üks rohkem, teine vähem. Aga siis on sinul kraavist rohkem parist kui minul, arvas Pearu. Sinul on rohkem vett kui minul. Seda küll, oli Andres nõus, kuid lisas kohe juurde. Aga kraav kaitseks sinu maad vee eest rohkem kui minu oma. Minu vesi kipub sinu poole, mitte vastu oksa. Samuti on minul lugu aasemega. Tema vesi valgub minu krundile. Minu oma ei lähe tema poole ajadeski. See seletus Pearut ei rahuldanud. Talle ei meeldinud, et kahasse kaevatud rajakraavist jookseks rohkem naabri kui tema vett. Iseasi kui ka vesi oleks pooleks. Juba pidigi kogu küsimus päevakorrast ära langema, aga siis tuli Andresel hea mõte üleaetset pisut õrritada, et ehk aitab see. Ta tähendas nagu mööda minnes. Mina mõtlesin tänavu maksku, mis maksab algust teha. Rääkisin juba sauna Madisegagi. Tema oleks valmis kohe käsi külge panema. Ka minu kõrvu puutus seda moodi juttu, ütles nüüd Pearu. Aga ma pidasin naljaks. Arvasin, et Madis ajab muidu tühja lori. Ei, ma rääkisin temaga. Aga muidugi, kui ma üksi kaevan, siis mitte sihile, vaid keset oma krunti, nii et läheks paremalt poolt ümber jõesaare. Piirikraavi tõmbaks aga kahe saare vahelt läbi. Kraav tuleks seal küll sügavam, aga see oleks ainult lühikese maa peal. Saarte taga langeks vesi veel paremini. Aga kuhu sa poole vett paned, selle, mis minu krundi poole kipub, kui sa kraavi keskpaigast läbi tõmbad? Küsis Pearu. Kus ma ta ikka panen? Vastas Andres. Eks ta jookse nagu jumal talle tee näidanud, läbi sinu maa jõe poole. Selle, mis aaseme poolt tuleb, püüan ma kraaviga kinni, aga teisele poole ei saa suurt midagi parata. Pearu mõtles ja lausus siis. Aga ega Madis tänavu seda kraavi valmis soa. Heina aeg varsti juba käes. Ei saa tänavu, siis saab tuleval aastal, vastas Andres rahulikult. Aga nõnda ei jäta ma seda. Kaua need loomad ikka kurekarjamaal rübelevad.
Jah, eks ta ole,
lausus Pearu mõttes, ilma et oleks otsustanud küsimust ühele või teisele poole. Ta tahtis üksinda haududa. Siis võib-olla on ta kuidagi nõus. Jutt kaldus teistele asjadele, sest kahel naabril oli ometi ka muud kõneainet, mitte ainult vesi ja kraav. Olid ju veel hobused ja karriloomad, olid põllud ja heinamaad. Enam oli muidugi vesta Pearul kui Andresel. Tema oli juba mitu aastat Vargamäel künnud ja äestanud, niitnud ja loogu võtnud ja sellepärast teadis ta mitu seemet, annab rukis mitu oder ja mitu kaer. Ja kõik, mis Andres sellest kuulis, oli enam kui rõõmustav, otse imetlust äratav. Küll andis Pearu mõista, et ainult tema oma põllult ja heinamaalt nii rikkaliku saaki lõikab, sest ainult tema oskab nii hästi künda ja külvata, ainult temal on nii hea õnn. Aga Andres mõtles, mis suudab üleaedne, seda suudab ka tema. Töö ja tegemisega pole ta kellegi kõrval jänni jäänud. Õnn. Igaüks on oma õnnesepp. Hiljem oli Andresel sauna Madisega Pearu suurest saagist juttu. See äigas käega. Tema suur saak kasvab mõisa põllul, tema vili mõisa aidas, heinad mõisa küünis. Kuidas nii, mõisa aidas ja mõisa küünis? Küsis Andres. Mis sa siis õige arvad, oma põld kannab nii palju või? Las tulevad sügisel pimedad ööd, küllab korjad isegi soo sillalt vilja vihke. Jumala muidu vist istub teine mõisa välja vahi ja aidamehega kõrtsi saakste toas. Nõnda on lugu, ütles eespere peremees. Räägitakse jah, et nõnda, tähendas Madis. Aga eks sa sügisel ise näe ja otsusta. Andres andis Madisele käsu labidat korda seada, sest kraavi kaevamisega tulevad nii kui nii varsti algust teha. Esiots oli Andresel selle käsuga ainukene eesmärk Pearut ärritada, sest ta oli tähele pannud, et see kogu küsimuse peale sugugi ükskõik ne ei olnud. Nõnda siis kõhutas Madis pühapäeva õhtupoolikul parajasti mätta labidat, kui pearu sealt juhtus mööda minema, sest tema oli käinud vee laskmise pärast lepiku all rehnutti pidamas. Nähes labida köhutamist, jäi ta seisatama ja küsis, milleks see. Ning kui Madis oli asja seletanud, ei saanud pearu muidu, kui pidi üle aetse juurde minema kraavi pärast veel kord rääkima. Küsimus oli nüüd tema peas küps. Küps oli kraav ja küps oli ka vesi, mis kraavis pidi jooksma. Kraavi peaks kaevama pearu maa sisse, üsna tema krundile, ja mättas ainult ühele poole, tema poole. Teine kraaviserv jooksku nagu nöör mööda sihti. Selle vastu pole pearul midagi. Miks siis just nõnda? Küsis Andres. Miks kraav tervelt sinu krundile?
Sinul on rohkem vett. Las minul olla rohkem kraavi. Sellepärast seiskuda muidu niisama minu moa sees, et aga oleks üsna minu krundil,
seletas pearu.
Mätta tahan sellepärast ühele poole, et mina pean oma moad sinu veest kaitsma, mitte sina oma moad minu veest. Sinu kasu pärast tahan, et sinu poolne kallas oleks ilma vallita ja et vesi pääseks vabalt kraavi. Pealegi on muld minu oma ja peab minu moa peale saama. Kraavimees muidugi ei armasta mätast ühele poole laduda, aga küll mina ise Madisega selle asja pärast räägin. Kui nõnda tahad, siis vaevame kraavi kahasse. Sina maksad poole, mina poole.
Nüüd oli Andrese käes kord mõtlemiseks. Kaua ei kestnud see mitte, sest üks oli ju päev selge. Pane siht keset kraavi põhja või nöörina teisele servale, ühesuguselt kuivab maa ikka. Ühesuguselt voolab kraavis vesi ikkagi. Tahab üleaedne tingimata, et kraav oleks tema krundil, nii-öelda tema oma, jumal temaga. Sündigu tema tahtmine. Küsimuse sisu pole ju omanduses, vaid vee laskmises, maa kuivatamises. Mätta ja mulla asjus on aga pearult sisuliselt õiguski. See on tema oma ja sellepärast mingu ta ka tema krundile, mitte Andrese maa peale, kus ta oleks ainult takistuseks ja tüliks.
Las käia, hüüdis Andres viimaks. Olgu nõnda. Kraav sinu maa sees, mätas sinu pool küljes. Tahab Madis selle tõttu süllast rohkem, maksad sina. Minul pole sellega asja.
Küll mina Madisega räägin, vastas pearu.
Nõnda oli asi joones. Muud kui las Madis hakkab aga kas homme päev peale. Aga kui pearu eesperest oli ära läinud, kipitas millegi pärast Andrese süda. Lohutus tõi ainult mõte, et olgu muud, mis on peasi, vesi saab jooksma. Ja mis muud siin võikski olla? Pearu läks kodupoole, nagu oleks ta oma trumbis või valts turakas võitjaks jäänud. Ta oli heas tujus, nii et seda märkasid kodusedki inimesed.
Kuues peatükk. Neli pühiks said kõik viljad maha. Ainult maaodrad jäeti peale pühi. Nõnda võis rahuliku südamega puhata. Esimesed suured pühad uues kodus. Laupäeva õhtul toodi välja kased ja täideti nendega kambrid ning tubagi, sest pühad taheti elada keset rohelist, kuigi toa ümbrus oli puudest nii lage. Rohelisega pidid maitsema paremini uni ja toit. Oma aitagi pani tüdruk ja sulane mõned lõhnavad kased. Ühe kase asetas perenaine kotta, aga kui peremees seda nägi, pani ta ka välja kummalegi poole ust kase, öeldes, et kui on pühad, siis olgu õieti. Ometi ei püsinud nad seal kuigi kaua püsti, sest sead oma ninaga ajasid nad maha ja nosisid siis värskes lehis, nagu tahaksid ka nemad nõnda neli pühade rõõmust osa saada. Perenaine ja tüdruk pühkisid täna õuegi üle ja ajasid risud haohunniku juurde koomale. Muru ning paigutine kummel paistis nii imeliselt puhtana ja õrnana, et kas või nopi ja nuusuta. Ometi ei tee seda keegi, sest kõik teavad, et sea kärs on seda juba mitu korda enne nuusutanud. Kui ometi kord õue puhtaks saaks, ütleb perenaine peremehele. Kui saaks vahe loomadele ja inimestele?
Küllab saab ka, lohutab peremees. Näeb sügisel, mis põld annab. Lööme ehk tuleval kevadel uued kambrid üles, siis teeme ka vahe inimeste ja loomade vahele.
Aga peremees mõtleb rohkem teha, tema kavatsused küünivad kaugemale. Tema tahab teha hundipalu Tiidu eeskujul, kel on juba rohuaed ja kõik. Peremees ei taha alatiseks jääda nii lageda maja ümbrusega, sest tema on maast madalast puudega harjunud. Neist on rohkem seltsi kui paljast väljamäest ja kõrgest taevast tema kohal. Esimese püha hommikulgi mõtleb Vargamäe Andres neid mõtteid, kui ta kõnnib väljas päikese käis särkiväel ja vaatab, kas tagapere poolt on näha tulemas juba kirikulisi. Aga ta teab, kõigepealt uued kambrid, alles siis kõik muu. Ka eespered, peremees ja perenaine lähevad täna esimesel pühal kirikusse, sest nemad on ju alles noored, lasteta. Vanemad inimesed armastavad teist püha, nõnda on kord ja kohus. Kirikusse lähevad ka sulane ja tüdruk, koduhoidjaks tuleb saunatädi. Temab see lõunal, lehmadki lüpsab ja piimapüttidesse kurnab, mis perenaine ise liivamollil küürinud ja punaseks aetud kividega hautanud, et ei hakkaks piima peale palavaga kuri silm. Tüdruk võib isegi nii hoolimat olla, et loksutab lüpsikust värsket piima maha ja lärtsib ise jaluli sees, ikkagi seisab Vargamäe eespere piim hea, ei hakka venima ega kedagi. Kirikusse läheks ka karja eedi, sest saunaonu on täna tema eest loomadega soos. Aga kuidas minna, kui pole midagi jala otsa pista? On küll raagnahka pastlad, aga need on ammugi läbi. Suured augud teistel ninas ja kannas ning tärkmedki juba nii pudedaks pihastanud, et enam ei pea paelu kinni ega kannata hormade venitamist. Halb lugu on ka muude kehakatetega. Nõnda, et pole parata, tuleb üksinde koju jääda ja ainult vaadata, kuidas teised end ehivad ja lähevad palja jalu, pastlad või saapad ühes sukkadega näpus, sest nõnda on kergem käia. Pealegi ei raatsita ometi jalavar ja pikal kirikuteel kulutada. Nõnda lähevad Vargamäe oma sulane ja tüdruk, nõnda tulevad kirikulised ämmasoolt, võõsikult, hundipalult, ravalt, kukessaarelt ja jumal teab kust maa tagant. Kõik nad tõttavad värava tagant mööda. Aga kes väravas vaadata tahab, see näeb ka seda, kuidas kirikulised mööda soo silda voorivad soo väljalt ja mujalt kaugemalt. Iga natukes aja pärast on koeral põhjust õueväravasse haukuma joosta, aga ta teeb seda nõnda, nagu sooviks ta kirikulistele ainult häid pühi ja kallist rahu suurel püha vaimu palangul või nagu oleks tal muidu häbi väravasse vaatama minna, et kas kõik ikka tõesti on kirikulised, kes täna mööda ruttavad. Kui peremees ja perenaine läksid, tegi Eedi nende ees värava lahti. Muidugi oli tal sellega oma tagamõte. Perenaine mõistis seda ja ütles, tahad ka sõitma tulla. Poiss ei saanud rõõmu pärast sõnagi suust, nii väga kihvatas tal süda sees perenaise lahkete sõnade pärast. Ta ainult seisis ja naeratas kohtlaselt. Jookse, hüppa peale, kärmas, ütles nüüd ka peremees ja peatas hobust. Nõnda saigi karja Eedi pererahva vankrile, mis suure mürinnaga väljamäest alla sõitis, nagu oleks tal vedada ainult kirikulised. Aga Eedi polnud sugugi kirikulise nägu. Tal oli küll uus kuub seljas ja sealt alt paistis puhas valge särk, aga püksid olid takused ja vanad istmekohalt ja põlveotstest lapitud. Peas on nokata müts. Küll oli ta ise katsunud valge niidiga seda musta nokka mütsile ette ajada, aga niit hargnes varsti ja laskis nokka ripakile, nii et ta oli rohkem tüliks kui iluks. Küllab see mõlgitud ja murdunud mütsinokk veel praegugi kuskil vedeleb, aga Eedi ajab temata läbi. Karjas polegi tast suurt lugu, sest ka aaseme poisil on samasugune nokkata müts peas. Ainult kirikusse ei kõlba temaga minna sinna mitte, seal on kõigil mütsidel nokad ees ja mitte koduse valge niidi kaetud. Nõnda pidi siis Eedi oma mütsinokka raagnahka pastelde ja lapitud takuste pükste pärast välja all vankrist maha ronima ja üksinda koju minema. Polnud mingit mõtet kauemaks sinna jääda, sest kirikusse ta ei pääse ja soosillal sõita nii kui nii ei saa. Peremees isegi tuli maha ja andis ohjad perenaise kätte. Tema üksi pidi vankrile jääma pakkude peksta ja aukude vintsutada. Saunatädi on sul siis kodus seltsiks, ütles perenaine poisile nagu lohutuseks. Saialeib on aidas kirstus, võtta sealt ja söö nii palju kui süda kutsub, panin hiirte eest kõrvale. Või ja võid peale, ära paljalt söö, pühad aeg. Pererahvas läks edasi poist tagasi. Aga sest poleks suuremat lugu olnud, kui perenaine nõnda oleks rääkinud. Oleks ehk veel parem olnud, kui pererahvas teda sõitma poleks võtnudki, sest siis poleks ta teadnudki, mis tähendab neli pühade esimesel pühal ühest teistega kirikusse sõita, kui paistab kaugelt-kaugelt üle soode kirikutorn, nagu ta paistab täna, sumedalt, päikese kuumendatud õhus sinas, mis aina väriseb ja virvendab. Nõnda on ainult suurtel pühadel, seda teab Eedi kindlasti. Koju jõudnud, ei saanud poisse enam õue väravalt, kuhu paistis kirikutorn. Ta surus näo vastu tihedaid väravapulki ja vahtis ning vahtis, ilma et isegi õieti teaks, mida ta nii väga vahib. Ta poleks vahtimisega ehk mööda minevaid kirikulisigi tähele pannud, kui mitte tema kõrval istuv koer neile teretuseks poleks haugatanud. See äratas poisi tema suikest. Aga varsti vahtis ta uuesti, nagu polekski koer hiljuti häält teinud. Nõnda seisis poiss seni, kuni hakkasid lööma kirikukellad, kumedalt ja hellalt. Kunagi polnud poiss varemalt tähele pannud, et kirikukelladel võiks olla neli pühade esimesel pühal niisugune hääl. Juba hommikul kella kuu ajal, kui helistati teateks, et kirikuuksed on avatud, kuuliste seda kummalist kõla, sest magusa valupärast südames ei olnud lakkas und. Kostab nagu maetaks mõnda surnut. Nõnda tundub poisile praegu siin õue väraval vahtides. Nõnda oli ka tema ema löödud, aga ühe kellaga, sest kahe eest polnud maksta. Täna löödi aga kahega, nagu oleks surnud kaks ema korraga. Kummalegi lüüakse ühe kellaga, kokku kahega. Siis paari aasta eest, kui helises üks kell, siis läks ka Eedi kirikusse. Aga täna ta ei lähe, sest täna lüüakse kahe kellaga. Täna sõidab perenaine, kes käskis kirstust saialeiba võtta ja võid peale panna. Tema Eedi seisab ainult õueväravas ja kuulab, kuis helisevad nagu surmakellad. Ah, kirikus nagu ei löödagi muidu kella kui ainult surnuile. Ja ikka seisab mõni poiss, katkised püksid jalas ja nokata müts peas kuskil õueväravas. Kuulates ning läbi pulkade vahtides, ilmat isegi õieti teaks, mida ta nii väga kuulab ja vahib. Kui hilised kirikulised Vargamäe eespere õueväravast mööda tõttasid, nägid nad, et väravadega istub poiss, nokata müts peas ja nutab. Koer istub poisi kõrvale haugatab, aga see ei pane seda tähele. Ta ei näe isegi seda, kuidas värava kõrval kidur pihlaka sõitseb ja kuidas õite ümber sumisevad mesilased. Ta ei näe üldse midagi. Istub ainult õitseva pihlaka all ja pisarad voolavad mööda palgeid. Sest nõnda on kõige parem. Praegu on nõnda kõige parem istuda õueväravas pihlaka all. Kaugel aga kumisevad kirikukellad, nagu maetaks kellegi ema. Kui pererahvas kirikust koju tuli ja perenaine toidu lauale pani, ütles ta, Eedi, sa pole saia kallal käinudki. Ei tulnud meelde, vastas karjapoiss. Tule siis söö nüüd, käskis perenaine. Toit maitseski hea. Ainult kui peremees oma sõnadega poleks isu rikkunud, sest keset sööki ütles ta äkki, söö kõht täis ja mine vii siis noor mära välja vana juurde, saad ratsa sõita. See pani toidu poisi suus ringi käima, võttis söögi isu kui peoga, sest mis on söök lõpukõrval noore mära selga istuda ja sõita? Istud kui soojel padjul ja kõik aina vedrutab, ei vähemaltki põrutustega valu. Nagu on vana märaga, kel turi nagu noa selg ja kelle jalg joostes kangelt maad tõngib. Hobuse viimiselt koju tulles oli poisi meel üpris rõõmus. Üsna selgesti tundis ta, et täna on tõesti neli pühade esimene püha ja et sauna onu on tema eest karjas. Kui kirikumees nüüd vaevaks oleks võtnud kirikukelli lüüa, siis oleksid nad hoopis teisiti helisenud, mitte nõnda nagu hommikul õueväravas istumisel. Nad heliseksid suures rõõmus. Nagu istuks poiss ikka alles noore mära seljas ja kihutaks, aina kihutaks. Neli pühade viimasel päeval oli Vargamäe eespäres palju müra ja möllu, sest siia oli kokku tulnud hulk noormehi ja isegi neidusid ümberkaudsetest peredest. Oli tulnud isegi pererahvast, et näha Vargamäe uut peremeest ja perenaist nende kodus. Nii mõndagi meest ja naist nägid Andres ja Krõõtana esimest korda. Ometi oli neil hea meel, et neid vaatama oli tuldud, et neid selle vääriliseks oli arvatud. Muidugi üsna omast peast see rahvamurd Vargamäele ei ilmunud. Pererahvas isa oli ikka mõnele inimesele nimetanud, et see astuks pühade ajal nende poole sisse. ja oli juurde lisanud ka, et hea, kui tuleks ka teisi noori ja vanu, saaks oma nurga rahvast ometi näha ja tundma. Nõnda oli see sündinud. Jänni ei jäänud noor pererahvas külaliste ees mitte. Peremeestele ja perenaistele anti kambris süüagi. Sulasmehed ja tüdrukud pidid sellega leppima, et vahetevahel õues ja aida ees võisid õllekapast rüübata. Rikkalikult just seda vaa õllemärjakust ei olnud, aga siiski jätkus teisest, sest mis puudus hulgalt, see tasuti omaduselt. Kes janu jõi, sel kippusid aina laulud peale. Osa humala virrat kavatses peremees sõnnikuveoks jätta, et saaks õige sõnnikuvedu. Selle kohaselt ta siis ankrupulkagi puudutas. Aga rohkem oleks ehk juba liiga teinud, sest nüüdki lendasid tantsupaarid puhastatud õuel maruhoos. Tüdrukud aina killjusid poiste käes ja seelikusabad võtsid keereldes veski tiibadena tuult. Ei jäänud tulemata ka rammu katsumine. Ei võinudki jääda, sest kõik tahtsid teada, mis loom see Vargamäe noor peremees õige on. Muidugi ei mindud otseteed lahke peremehe juurde ega hakatud tal rindu kinni, samuti ei võetud vägipulka pihku ega katsutud võõrast otseteed sellest kinni haarama. Asja toimetati tasa ja targu. Algust tegid poisikese ohtu mehed. Need kraaplesid ja jändasid kuni sekka kistiga täied mehed, aga ikka tegutsesid alles aina sulased ja perepojad. Peremehed seisid kaua kõrval, vaadates teiste nalja ainult pealt. Aga kui lõpuks leiti, et polnud kohal kõvemat meest kui üleaetse sulane Kaarel ja kui pearu isegi juba tähendas, et ega tema kuaarli vastu keegi ei saa, siis polnud enam parata. Lagedale pidid astuma ka peremehed, kui nad veel üldse meeste ja kilda tahtsid kuuluda.
Kes tahab tulla katsuma? Küsis pearu uhke sulane. Kas kõrvenurgas siis mehi põlegi?
Kaarel tõstis oma parema käe ja näitas selle konksus keskmist sõrme, mida ükski ei jaksanud lahti vedada.
Kui õige Kingu Priidu katsuks, hüüti mitmelt poolt.
Aga Kingu Priidu oli tasane mees, armastas simlit plõnnida, mitte sõrmkooku vedada, kuigi ta oli oma kogult ja rammult sõrmkooguks ehk kohasem kui mängu riista käsitlemiseks.
Võõsiku peremees, tule siis sina, kui Kingu ei julge, ütles tagapere Kaarel.
Ei läinud ka võõsiku Mihkel, kasvult küll väikese võitu, aga kõigi teada raudsete kätega mees, kes purjus peaga armastas näidata, kuidas sõrmenukid lauda arme taovad.
Hundipalu Tiit, kes kasvult küll paras mees, jäeti mängust välja, sest kõik teadsid, et tema ärpleb rohkem vaimuga kui rammuga.
Tema oli kõrvenurga valgustatuim pea, ja kui tema oma suu lahti tegi, siis kuulati teda kui köstrit, peaaegu nagu kirikuopetajat. Kihelkonna koolis olid omal ajal õpetus saanud ja saksa keeltki lugema õppinud. Koguma olekult ja meelelt erinest teistest, sest tema ei öelnud ise ja mees, vaid isi ja miis. Sellepärast oli ta teiste seas pisut võõras ja tema keele üle heideti nalja. Üks vend oli tal kuskil kooliõpetajaks, teine sünnipaiga peremeheks, kolmas linnas kaupmeheks. Tema oli siin nurgas ainukene mees, kes ajalehti luges. Enesestki mõista, et tema ei läinud pearu sulasega sõrm kooku vedama.
Tuli kord rava kustase kätte. See ei põrganud tagasi. Oli ta ju mees kui võmm, priske ja punane pealegi. Ka suu oli tal parajal paigal, liigagi, sest vaevalt kuulis temalt tõsist sõna. Aina tühine ärplemine, aina lõõpimine, nagu seisaks ta kõrtsileti ääres viinaklaasi juures. Seal ta ehk oligi nõnda rääkima õppinud, sest tema oli viinaga nõnda harjunud, et pool kortlit piiritust ei pannud teda sülitamagi. Maigutas suud ja ajas mehe juttu edasi.
Pane aga hästi taha, õpetasid peremehed ravakustast.
Mis ma tast nii väga panen, ta peab ju ikka ka ära tulema, vastas Kustas.
Kuaarl, tee kuaarli töö, ütles pearu sulasele.
Küllap näis, peremees, vastas sulane.
Mehed pingutasid ja tuuseldasid mööda õue ringi. Taheti neil käsist kinni võtta ja sikutada, aga ei Kustasega Kaarel polnud sellega nõus. Viimaks läksid nad kroginal vastu tapuaeda. Haarasid sellest kinni. Seal jäi Kaarel võitjaks.
Ole raibet, ütles Kustas. Eks tulnudki tagant tää?
Ta pistis sõrme uuesti Kaarli konksu otsa, aga ikka see sama. Kaarel oli tugevam.
Ei minul Kaarli tagas ei saa, ütles nüüd Kustas. Katsugu mõni teine.
Pearu muheles. Ameti kord oli ta endale õige mehe sulaseks annud. Võta teine kas või kõrtsi kaasa kiskuma. Polnud enam kedagi, kes oleks tahtnud Kaarliga rammu katsuda. Kõigi silmad rippusid Vargamäe eespere peremehel endal, sest siin paistis olevat härga ja sõrga. Isegi tüdrukud viskasid silma Andrese poole, kes istus piib suus, krõõda kõrval pingil. Teise pere peremees kui katsuks õige sinuga, ütles Kaarel äkki, millele järgnes üldine heaks kiitev kisa. Naine, mis sina sellest arvad? Küsis Andres krõõdalt nagu suusoojaks. Mis mina sellest arvan? Vastas perenaine. Ärge aga riidu minge.
Kes siis selle pärast riidu? Hüüti mitmelt poolt. See ju nali, pühade aeg.
Mine nüüd ikka, kui kaks kõva kokku juhtuvad, kahtles perenaine. Andres võttis piibu suust, vajutas kaane kõvasti peale ja pistis tasku. Konks pandi konksu otsa.
Jalad vastamisi,
hüüdis Vargamäe uus peremees nüüd. Nõnda sündiski. Paremad jalad suruti keset tõue kokku ja siis pingutati. Valitses vaikus. Aga see ei kestnud kaua, sest mehed lendasid peagi igaüks oma külge.
Kumma võit, karjuti.
Las Kaarel ütleb, vastas peremees. Aga Kaarel ei öelnud midagi, läks ainult õhetaval näol Andrese juurde ja tahtis veel kord katsuda. Sellest mõistsid kõik, et kaotaja oli tema, mitte vastane.
Lähme aia äärde, seal on parem tugi,
ütles Kaarel.
Ükskõik, vastas Andres.
Ka nüüd lõppes vedu üsna ruttu ja jällegi ei saadud võidu suhtes muud seletust, kui et Kaarel tahtis katsuda kolmat korda.
Mis me tühja ajast raiskame?
Vastas Vargamäe uus peremees pisut halvaks panevalt.
Kuradi päralt, kas me siis mees ei olegi või?
Karjus Kaarel ägedalt vastu ja läks pinumaalt vägipulka otsima. Kõik mõissid, et Kaarel ei tahtnud alla vanduda. Oodati põnevusega. Vastased istusid murule, vägikaigas seati otse varvaste kohta ja siis läks vedu lahti. Millega esimene katse oleks lõppenud, ei tea, aga enne kui midagi sai sündida, lipsasid peremehe käed äkki pulgast lahti ja sulane lendas täie vedamishoodrat tagurpidi üle pea kukkerpalli. Kõlas üldine naer. Kaarel tõusis pahaselt püsti ja küsis,
meest narri ma oled tulnud või?
Käed läksid kogemata lahti, muud ei midagi, vastas peremees.
Ei sülitanud pihku.
Siis sülita, ütles Kaarel. Muidu ei maksa mängida.
Maksab,
vastas peremees, ega sülitanud nüüdki. Kui ta pulgast kinni võttis, seda panid kõik tähele. Ometi kerkis Kaarli tagumik seekord nii kergesti, nagu polekski ta õieti murul istunud. Kõik jahmatasid peaaegu. Kaarel isegi oli enam imestanud kui pahane. Sellepärast uskus tema ja uskusid ka kõik teised, et Andres oli meelega käed lahti lasknud, et Kaarlile vingerbussi mängida, teda teiste naeruks teha. Katsuti veel mitu korda, aga ikka kerkis sulane, mitte kordagi peremees. See läks viimaks nii kaugele, et tahtis Kaarlile ühe käega tuule alla teha. Aga see häbi jäi sulasel tulemata. Andres oli oma rammuga asjata uhkeldanud. Nüüd ei saanud Kaarel kuidagi muidu, kui pidi teise pere peremehel ka püksivärvlist kinni võtma, sest selles oli tema peaoskus. Andres oli küll esiteks vastu ja vastu oli ka krõõt uute riiete pärast, aga lõpuks polnud ometi parata, sest asi muutus pisut nagu auküsimuseks. Mindi kokku. Kaarel oli lühem ja puges Andresele kohe rinna alla, ajades jalad harkidena eemale. Peremees katsus nii ja teisiti, aga ei saanud kuidagi hakkama. Katsus sulas tõsta, aga kuidas sa kurja tõstad, kui ta on sul rinna all? Teda tõstes peaksid ka ise endale tuule alla tegema. Nii kõva meest pole aga veel nähtud. Pusiti ja tammuti, kuid äkki välkusid peremehe jalad õhus ja järgmisel silmapilgul lamasta selili murul sulane risti rinnal. Oh, seda menu nüüd sulaste keskel. Tüdrukudki killjusid, nagu oleks nende eneste sussi tõhus vihisenud. Rõõmu häält tegi pearugi. Kaarli nägu hiilgas. Aga Vargamäe eespere perenaine vaikis. Vaikis ka peremees, kui ta maast tõusis. Nüüd oli tema käes kord tahta veel õnne katsuda. Järgmine pusklemine nõudis rohkem aega, sest peremees oli valvel. Ja kui Kaarel viimaks oma nükkega uuesti välja julges tulla,
langesid mõlemad kõrvuti maha ja tõusid niisama targalt üles. Sellest silmapilgust muutus kogu seisukord. Andres oleks nagu äkki Kaarli vigureid mõistnud ega kartnud neid enam. Ta hakkas peale tungima ja varsti virutas ta Kaarli maha. Katsuti mitu ja mitu korda, aga enam ei äppardunud Andresel mitte. Nõnda pidi Sulane peremehele ka sülipäid siis alla vanduma.
Esimese korra ligund pettist ei näe, ütles Andres naise kõrvale istudes ja otsa esiselt higi pühkides.
Vigas siin murul on mängida, seletas Kaarl poistele suurustavalt. Aga kui kõrtsis täie mehega kokku saaks, küllab siis näeks, kes kangem löömamees on. Kui ma parajasti kumamisi olen, siis ei püsi ükski minu ees. Peksan kas või terve kõrtsitäie üksipäinis läbi.
Nõnda ei saadudki õieti teada, kumb kangem on, kas eespere peremees või tagapere Sulane, sest lõppotsuseks oleks pidanud mehed kõrtsi viima. Nad seal parajasti kumamisi panema ja siis riidu ajama.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus